Washington, and that's the sunny side of sports.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Zoezi la kuhesabu kura nchini Zambia linaendelea, ambako mamilioni ya watu walipiga kura zao katika uchaguzi wa rais uliokuwa na ushindani mkali. Mgombea mkuu upinzani wa rais ametoa wito kwa huduma za internet kurejeshwa baada ya kukatwa wakati wa uchaguzi hapo jana. Toto wito kwa mamlaka ya mawasiliano ZICTA kufungua haraka huduma zote za internet ili raia wafuatilie utaratibu wa uchaguzi na waendelee na maisha yao bila kizuizi, alisema Hikainde Hichilema katika ukurasa wake wa Twitter. Watu wamekuwa kutumia mitandao binafsi ya VPN ambayo inaruhusu raia kukwepa vizuizi vya ndani. Siku ya uchaguzi ilipita kwa amani kukiwa na visa vichache vya vurugu. Lakini Rais Edgar Lungu anayewania muhula wa pili madarakani amesema baadhi ya ghasia zimeripotiwa katika jimbo la kaskazini magharibi, ngome ya bwana Hichilema, ambako watu wawili akiwemo mwenyekiti wa chama tawala cha PF wameuawa. Algeria imewakamata watu 22 wanaoshutumiwa kuhusika na tukio baya la uchomaji moto msituni katika historia ya nchi hiyo, ambao wameua watu 69. Darzani za moto wa msituni zilichoma maeneo ya milima kaskazini mwa Algeria tangu Jumatatu, hasa katika mikoa ya Tizu ya Kabylie mashariki mwa mji mkuu Algiers. Takriban wanajeshi wapatao 28 ni miongoni mwa waliofariki dunia wakati taifa hilo la Afrika ya Kaskazini waliopelekwa kusaidia wafanyakazi wa moto kukabiliana na moto huo ambao umeharibu nyumba na maeneo ya msitu. Maafisa wa usalama wamejitahidi kukabiliana na moto ambao umeenea kwenye maeneo na majimbo kadhaa. Tebun amesema ndege nyingine mbili kutoka Spain zilikuwa zinatarajiwa leo na nyingine kutoka Uswisi siku ya Jumamosi. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuna mashaka kidogo juu ya mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na uchomaji mkaa, mafuta na gesi asilia vinasababisha matukio mabaya kama hali ya joto kali sana, ukame na moto msituni, ambao wanasema huenda vikatokea mara kwa mara wakati dunia inakuwa na joto. Takriban miezi mitatu tangu kulipuka kwa volkano Nyiragongo mashariki mwa DRC, maafisa wa usalama wameonya wenyeji jana kwa chumvi inayotokana na kumwagika kwa lava ya volkano haifai kwa matumizi ya binadamu. Aina fulani ya madini inayotokana na volkano hiyo yamekuwa yanatumiwa na wenyeji katika eneo dogo la Bukumu kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani kama chumvi ya jikoni, ofisi ya gavana wa Kivu Kaskazini imesema katika taarifa yake. Uchambuzi wa kisayansi umegundua vitu vyenye silki visivyo na maji vinakuwa na athari kubwa, chuma na mionzi, iliongeza taarifa hiyo. Taarifa hiyo imesema sio chumvi ya kawaida na imepigwa marufuku kwa matumizi ya kawaida kwa kuwa ni sumu. Mlima Nyiragongo ulilipuka Mei 23 na kuwa watu wapatao 32 na kuharibu nyumba kadhaa katika eneo karibu na Goma. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umewasihi majirani wa Afghanistan kuacha mipaka yao wazi wakati idadi kubwa ya watu wanakimbia mashambulizi ya Taliban. Wengi ya wale waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamewasili mjini Kabul, wakiuona mji huo mkuu kama sehemu ya mwisho ya usalama wao. Ukosefu wa chakula ni mkubwa, shirika la chakula duniani WFP limesema. Limeonya kutokea kwa janga la kibinadamu. Na Ijumaa, kundi la Taliban lilikamata mji wa pili kwa ukubwa nchini humo, Kandahar, ambao ni wa karibuni kabisa kuanguka. Mji ulioko kusini wenye wakazi 600,000 uliwahi kwa ngome Taliban na ni muhimu katika mkakati wa kibiashara. Waasi pia wamechukua mji wa karibu wa Lashkargah na sasa wanadhibiti karibu 33% ya mji mkuu ya majimbo ya Afghanistan. Taarifa zinasema wengi wanaotafuta usalama Kabul wanaishi katika mitaa huu, karibu watoto 72,000 wakiwa miongoni mwa waliokimbia mji mkuu katika siku za karibuni. Shirika la Save the Children limesema kwa mujibu wa Umoja Mataifa zaidi ya raia 1,000 wameuawa Afghanistan mwezi uliopita. Marekani inatuma wanajeshi 3,000 katika uwanja wa Kabul kuhamasisha idadi ya maafisa muhimu wa ubalozi kwa ndege maalum. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hatua ya Taliban ambao wanaeleza wameendeleza mashambulizi usiku kucha na kuelekea katika mji mkuu wa Kabul, huku tayari miji mitano mikuu na majimbo yake ikiwa inaelezwa kushikiliwa na wanamgambo hao. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya serikali ya Sudan kueleza bayana kwamba ina nia ya kumpeleka katika mahakama ya kimataifa ya ICC ya The Hague aliyekuwa rais wa taifa hilo Omar al-Bashir, ambaye aliondolewa madarakani kufuatia maandamano makali yaliyosababisha mapinduzi ya taifa hilo la Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Na matangazo Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Afghanistan, ambapo Taliban wanasema Ijumaa hii leo mashambulizi yao ya usiku yaliteka kabisa mji mkuu, miji mikuu mitano ya majimbo nchini Afghanistan. Miji hiyo ni pamoja na Kandahar Kusini, Herat Magharibi, Kahar An-Nul upande wa kaskazini mashariki, Lashkar Gah uliopo upande wa kusini, na mji muhimu wa Ghazni uliopo kusini mashariki. Kuanguka kwa miji mikubwa kumiwezesha Taliban kusonga mbele kuzunguka katika mji mkuu ya majimbo madogo madogo, ikiwa ni pamoja na Tarinkot, mji mkuu wa jimbo la kusini la Uruzgan, Firuzkhoz, mji mkuu wa Ghor na kati, na Pol al-Alam, mji mkuu wa jimbo la mashariki la Laghar, ambao ni mji anakotoka rais Ashraf Ghani. Taliban kupitia taarifa rasmi wamedai kuteka miji hii mipya, na serikali ya Kabul haijapinga madai haya. Kwa hakika gavana wa Uruzgan alitoa taarifa ya video akisema wazee wa kikabila na viongozi wa kisiasa walimuomba asiwazuie Taliban ili kuepusha umwagaji damu, kwa hivyo alikabidhi udhibiti wa Taliban. Taliban walithibitisha Ijumaa kuwa wamemkamata gavana wa zamani wa Herat, mbabe wa vita Ismail Khan, pamoja na wasaidizi wake kadhaa wa juu. Kutokana na haya yote, mpaka hivi sasa Marekani imeeleza kwamba imeshaanza mpango wa kwenda kuwaondoa maafisa wake walioko Afghanistan katika ubalozi wake, na kile ambacho kinachoelezwa vile vile Uingereza nayo imeelezwa kwamba inaondoa wafanyakazi wa ubalozi wake. Hayo yote yakiendelea, dunia imeshtushwa na hatua ilipofikia taifa la Afghanistan, ambalo kwa kipindi kirefu lilikuwa likipata misaada ya kijeshi na mafunzo kutoka mataifa kama Marekani na ulinzi kutoka NATO pamoja na mataifa mengine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamgambo wa Al-Qaeda hawarejei tena katika utawala ambao uliaminika endapo Taliban watakuwa ndio wana udhibiti wa taifa hilo, basi hali hiyo itakuwa ni tete. Kutaka kufahamu mengi, nimezungumza na Dr. David Monda kutaka kufahamu kile ambacho anakiona. Dr. Monda, moja kwa moja labda utueleze nini kinaendelea hapa juu ya huu mkanganyiko ama hali hii ya Taliban kuchukua udhibiti wa taifa la Afghanistan.
Nafikiria kuna vitu vitatu, viegezo vitatu ambavyo vinaendelea sambamba. Kuna hili suala la kisiasa ambapo Taliban sasa wamejiona kama pasi na kuwepo serikali ya Afghanistan. Kwa hivyo kisiasa Taliban wamejizatiti. Pia Marekani ilikaa nao mezani na kufanya mazungumzo kuhusu mstakabali mkuu wa Afghanistan. Nafikiria pia kiegezo cha tatu ni mambo ya usalama, manake kwa wakati huu vile Marekani inajitoa, vile Biden amesema ya kwamba raia wa Afghanistan lazima wapigania nchi yao, imeongezea Taliban motisha, manake wanajua kwamba hakuna njia yoyote ya kwamba jeshi la Marekani litarudi. Kwa hivyo kwao wanaona ya kwamba lazima waongeze maarifa na mwishowe wachukue mji wa Kabul. Kwa hivyo kuna vitu vitatu hapo vya kisiasa, vya kidiplomasia na pia vya kiusalama, na Taliban kwa wakati wanajiona ya kwamba wako na nafsi nzuri ya kuweza kuchukua madaraka kutoka serikali ya Afghanistan kwa wakati huu.
Lakini nini ambacho kinasababisha haya yote? Maanake tunajua kulikuwa kuna vikosi vya NATO, vikosi vya Marekani, Uingereza na vikosi vingine vikitoa mafunzo kwa jeshi la Afghanistan. Sasa hivi wanataka kuondoka, kuondoa majeshi, hali inajirudia. Ni kwamba mafunzo haya yote yamekuwa hayana maana yoyote?
Si, uwezi sema ya kwamba hayana maana, yamesaidia. Manatu usisahau ya kwamba miaka hii 20 ya kwamba Marekani na serikali ya Afghanistan wameweza kudhibiti miji mikuu na Taliban wameweza kusukumwa nje kwenye maeneo ya mashambani. Lakini dosari kubwa upande wa serikali ya Afghanistan sana sana ni ufisadi, ya kwamba dola zaidi ya trilioni 2 za Marekani, hizo ni 2 billion za Marekani, yani trilioni 2 zimetumiwa kwa muda wa miaka 20 hivi. Na jambo la kushangaza, bwana mwenyekiti, ni hatujui hizi pesa zimeenda wapi. Jeshi kuu la Afghanistan wanajeshi wanasema hawalipwi, ya kwamba hawaletewi vifaavyo, na mara kwa mara hata wakijeruhiwa, wanajeshi wa Afghanistan wakijeruhiwa na Taliban, wengine wakifa, mili yao inaachwa pale tu kichakani. Kwa hivyo wajua, kivita pia jeshi lazima wapate ile motisha kuweza kupigana, na kama hawapati mishahara yao, kama hawapati marupurupu yao, kama familia za wanajeshi wa Afghanistan hawashughulikiwi, basi hali ya usalama itadorora. Manake jeshi la Afghanistan haitakuwa na ile nguvu ya kuweza kukabiliana na wana Taliban.
Na kwa hali hisi ilivyo, unadhani kwamba Marekani inaweza ikarejea tena kijeshi licha ya kwamba imeshatangaza kuondoka Afghanistan? Kwa hivyo sasa mimi tumesikia tu kuna operation ya kuondoa wana diplomasia, Uingereza nayo imefanya hivyo hivyo. Je, hili tutarajie litatokea?
Sifikiri inaweza kutokea. Msimamo wa Joe Biden ni kwamba Marekani imefanya kazi yake, ya kwamba wamekuwa na makubaliano na Taliban ya kwamba Al-Qaeda wasirudi tena Afghanistan kuweza kuchokoza Marekani. Na kura za maoni hapa Marekani ni kwamba wananchi hapa wamechoka, wamechoshwa na hivi vita vya Afghanistan. Dola trilioni 2 zimetumika pale na haionekana ya kwamba kuna maendeleo. Kwa hivyo sifikiri kuna njia yoyote ile ambapo wanajeshi wa NATO au wanajeshi wa Marekani wanaweza kurudi pale. Kwa wakati huu nafikiria itakuwa jambo muhimu sana, pengine Marekani, Pakistan, Urusi na Uchina wajaribu kutafuta upatanishi kati ya Taliban na kati ya serikali kuu ya Afghanistan. Lakini usisahau ya kwamba hata wewe ukiwa generali wa Taliban, kama mnaendelea kuchukua hii miji siku baada nyingine, mnaendelea kujiongezea nguvu, mimi sifikiri wana Taliban watasimama au wataacha vita vyao dhidi ya serikali ya Afghanistan pasi mpaka wafike Kabul na wachukue serikali kuu ya Afghanistan.
Na kile ambacho sasa kipo mpaka hivi sasa, kwa endapo Taliban watachukua udhibiti kamili wa taifa hilo la Afghanistan, nini kitarajiwe, licha ya kwamba hadi nyingi zipo, mojawapo ikiwa ni Al-Qaeda kutokuwepo?
Nafikiria itabidi tungoje tuone, lakini historia ya Taliban Afghanistan imekuwa ile ya shida sana. kwa wale wasio Waislamu, kwa haki za kibinadamu, wamekuwa wakifuatilia zile itikadi kali za sharia, na pia kwa hizi haki za wanawake, mtoto mchanga mwanamke, mtoto mchanga wa kike. Sana sana enzi za Taliban hawaruhusiwi kwenda shuleni, na haki za wanawake, haki zao za kijinsia ni kama zimekuwa zikidhulumiwa. Kwa hivyo kuna ile hofu ya kwamba Taliban wakiingia madarakani wataeka vile viegezo vikali vya Kiislamu ambavyo vinaeneza katiba kwa minajili ya sheria, na pia kudhofisha hali ya wanawake, na hata hali ile ya wanawake kuweza kwenda nje lazima wawakilishwe pia au wawe pia na mwanamume fulani pale. Kwa hivyo haki za wanawake pia itadhofika pale, na nafikiria pia kwa ujumla itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Marekani. Maana yake Marekani imekuwa ikisema miaka mingi ya kwamba inataka kueneza demokrasia, haki za kibinadamu na haki pia za kijinsia. Taliban wakipata uongozi Afghanistan itakuwa ni pigo kubwa kwa dhana hii ya Marekani.
Kurejea kwa hawa Taliban, unaweza ukaeleza ama tafsiri yake ni kwamba Marekani imeshindwa kutekeleza yale ambayo ilikuwa ikiyataka, kuona Afghanistan inakuwa taifa ambalo linafuata misingi ya kidemokrasia, misingi ya haki za binadamu, na misingi inayoendana na jumuiya ya kimataifa?
Waweza kusema hivyo. Kwa njia fulani Marekani pia itasema kwamba serikali ya Joe Biden itasema kwamba wameweza kudhibiti Al-Qaeda, ya kwamba wameondoka pale na hawajaleta demokrasia, lakini wamefurusha ile kundi la kigaidi la Al-Qaeda, na ya kwamba wamejaribu vile wameweza, lakini liwe liwalo, inaonekana ya kwamba lazima waondoke. La pili pia niseme ya kwamba kundi la Taliban limekuwa na ujasiri sana. Manake tunajua sana limetawaliwa sana na hili koo la Wapashtun. Wapashtun ni ile koo au ile kabila ambalo liko Afghanistan, lakini pia liko wingi Pakistan. Kwa hivyo Taliban wapata usaidizi mkubwa kutoka Pakistan. Pia wana Taliban wameendeleza uongozi wao na kuleta makabila mengine pia, wale walikuwa mahasimu wao wamewaleta pia mezani na kufanya kazi nao, kama wale wa Uzbek na wale wa Tajik, yani makabila mengine. Kwa hivyo Afghanistan kuna ukabila mkubwa, wameweza kuunganisha makabila haya, yani wana Taliban, na kuweza kuongeza ile motisha yao na ujasiri wao wa kijeshi. Na wanajua hata kama ni miaka 20, miaka 100, siku moja wa Marekani wataondoka, lakini wao wamejizatiti pole pole tu, na wamekuwa wakichukua miji. Na kwa wakati huu sifikiria kwamba kuna njia nyingine ila kuwa na mikakati ya kidiplomasia kati ya wana Taliban na serikali ya Afghanistan. Lakini kwa wakati huu nafikiria wana Taliban wataongezea nguvu jitihada zao za kijeshi kuweza kuchukua nchi nzima ya Afghanistan.
Asante sana Dr. David Monda kwa kutueleza haya yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaangazia hatua ya serikali ya taifa la Sudan kueleza kwamba ina nia ya kumpeleka katika mahakama ya kimataifa, rais wa zamani Omar al-Bashir kwenda huko katika mahakama hiyo ya kihalifu ya ICC. Tangazo hili la Sudan linakuja zaidi ya miaka miwili tangu Bashir aondolewe madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi. Mwaka 2009 mahakama ya ICC ilitangaza ile hati ya kukamatwa kwa Bashir, lakini juhudi zake hazikufanikiwa kwa kuwa Bashir bado alikuwa madarakani, na mahakama hiyo pia ikasema ili kuwa inakosa uungwaji mkono kutoka Umoja wa Mataifa, alikadhalika na mataifa kadhaa ya Afrika ambayo rais huyo ama kiongozi huyo wa zamani alionekana kutembelea na kutaka mataifa hayo kumkamata na kumwasilisha. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia sababu za Sudan kuchukua hatua hizo na matokeo yake yatakuwa ni yapi.
Omar al-Bashir ambaye alitawala Sudan kwa miongo mitatu kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2019 anakabiliwa na mashtaka yanayohusu mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika jimbo la Darfur. Mzozo katika jimbo la Darfur ulianza mwaka 2003 wakati makundi kadhaa ya waasi yalichukua silaha na kuanzisha vita dhidi ya serikali ya Khartoum, wakilalamikia masuala yanayohusu ardhi na kutengwa. Serikali ilijibu uasi huo ambapo ililenga makundi ya upinzani kabla ya kuyalenga makabila yaliyokuwa na uhusiano na makundi yenye silaha. Kundi lilokuwa likiungwa mkono na serikali maarufu kama Janjaweed pia lililaumiwa kwa kuwabaka wanawake jimbo la Darfur, na serikali ikalaumiwa kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya raia. Dr. Hassan Hanenje ni mkurugenzi kwenye taasisi inayohusika na utafiti wa mizozo ya Horn, na kwanza nimemuuliza sababu ya Sudan kuamua kuchukua hatua kama hii.
Sababu mojawapo ni kwa sababu al-Bashir hayuko mamlakani. Kwa sababu hapa awali alikuwa ametumia mamlaka yake ya kirais na kiserikali kuzuia kuweza kuwajibika katika yale mambo yenye yalifanyika jimbo la Darfur, na watu wengi waliona ni kama ilikuwa ni ukiukaji mkubwa sana wa haki za kibinadamu. Na yapaswa kukumbukwa ya kwamba hii serikali ni ya mpito, na sehemu moja ya serikali ni jeshi, sehemu nyingine ni wananchi wa kawaida ama tuseme viongozi ambao si wa kijeshi. Sasa katika serikali ya mpito kuna changamoto hata kuafikiana kwa mambo fulani fulani. Sasa ukisema kwa mfano uunde tume ya kuchunguza yale maneno katika ndani ya nchi, huende kaleta changamoto za kisiasa. Na ndio maana unaona wanaonelea ni heri apelekwe katika Hague, kwa sababu labda hilo ni sehemu ambayo kutakuwa ni ya kimataifa na koti ya kimataifa iweze kumshughulikia, ndiposa ipunguze hali ya uhasama ndani ya nchi. Ni ukweli ya kwamba al-Bashir bado ana wafuasi, ingawa wafuasi wake wengi pia ni wa kijeshi. Lakini muda imepita sasa hivi, tunajua amekuwa jela kwa muda, na sasa hivi hii serikali ya mpito yaona ni kama imeweza kupata nguvu ya kutosha ya kumtoa katika Sudan. Na hili jambo linaweza changia kuleta hali ya utulivu, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao waliadhirika na utawala wa al-Bashir, na ambao wana hisia za kulipiza kisasi. Hata wanamgambo na wale waasi walikuwa hawajatulia, na sasa labda hii inaweza changia kupunguza hali ya uhasama na hali ya na hisia za kisasi ndani ya nchi. Na tukienda mbele, hii inaweza changia kuwa na hali ya amani na labda kuweza kusaidia nchi ya Sudan kujijenga tena upya.
Mwaka 2009, mwendesha mkuu wa mashtaka katika mahakama ya ICC alitangaza waranti wa kukamatwa kwa Rais Bashir kwa mashtaka yaliyohusu mauaji ya halaiki na uhalifu wa kivita katika jimbo la Darfur. Mahakama hiyo ikatangaza waranti wa pili wa kukamatwa Bashir mwaka 2010, lakini mwaka 2014 ilifuta waranti huo baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kukosa kuunga mkono. Jumatano wiki hii, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan alisema kuambatana na mamlaka aliyopewa na mahakama hiyo, ana wajibu wa kuendesha uchunguzi huru wa kile kilichotokea Darfur. Khan alisema anatafuta ushirikiano wa yeyote aliye na habari, awepo Darfur au Khartoum, ili atoe habari kuhusu uhalifu wote ambao umetendwa, ukiwemo mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu mwingine. Hata hivyo, mawakili wa Bashir wanaonya kuwa iwapo rais huyo wa zamani wa Sudan atasafirishwa Hague, itakuwa janga kwa taifa la Sudan. Lakini iwapo atasafirishwa, itakuwa funzo gani kwa viongozi wengine wanaokatalia madarakani? George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya ulinzi nchini Kenya.
hii itakuwa ni funzo kwa manake hivi sasa wengi wamekatalia mamlakani na wanazidi kuwadhulumu na kugandamiza haki za wananchi wao, na inaonyesha ishara kwamba mamlaka ni ya kipindi tu. Pindi unapoondolewa utachukuliwa hatua za kisheria na utajibu mashtaka kulingana na hali vitendo ambavyo ulivitenda ukiwa mamlakani. Na ni vema kwetu kama wananchi kwamba hatua kama hii imechukuliwa, manake itamaanisha kwamba viongozi wengi walioko mamlakani hivi sasa itabidi waangalie jinsi wanavyotawala, na itabidi wafuatilie masuala ya kidemokrasia katika mataifa yao. Manake utaambiwa kwamba pindi unapotoka mamlakani basi hatua za kisheria zitafuatwa, na utatizama kwamba mataifa mengi ya Afrika hivi sasa kidogo hayaungi mkono ICC. Taifa kama Kenya lilituhumiwa, manake kuna wakati ile warrant of arrest ilipotolewa na ikasemekana kwamba taifa lolote ambalo limetia sahihi wa mkataba wa ISIS liweze kumkamata Omar al-Bashir pindi tu anapoingia katika anga yake. Lakini hili jambo halikufanyika, manake tuliona alizuru Kenya, alizuru Afrika Kusini, alizuru taifa la Uganda, na hatua kama hizo hazikuchukuliwa. Serikali ya Sudani hivi sasa kumpeleka yule Bashir, sidhani kama utaungwa mkono na mataifa katika bara la Afrika, manake yeye alikuwa serikalini na hawakuweza kumtia nguvuni kama ilivyotakikana na ule mkataba wa ICC. Na hivi sasa kwamba ameondoka mamlakani na anapelekwa kule ICC, inaleta tisho kwa viongozi wengine ambao pia wametumiwa na kukiuka haki za kibinadamu katika mataifa yao barani Afrika. Nafikiri hili ni jambo ambalo litaungwa mkono na mataifa mengi katika bara la Afrika, na kidogo litalete uhusiano wa kibalozi kuharibika baina ya mataifa haya na serikali iliyopo hivi sasa kule Sudan.
Bashir alikuwa rais wa kwanza aliye madarakani kutafutwa na ICC na mtu wa kwanza kufunguliwa mashtaka yanayohusu uhalifu wa kivita katika mahakama hiyo ya kimataifa. Wakati wa utawala wake, kizazi kizima kilishuhudia hali ya vita ambapo mateso yaliendeshwa dhidi ya wapinzani na pia hakukuwa na uhuru wa vyombo vya habari. Aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi Aprili mwaka 2019 baada ya maandamano ya muda mrefu, na Desemba mwaka huo wa 2019 akahukumiwa kifungo cha miaka 2 kwenye kituo cha marekebisho baada kukutwa na hatia ya ufisadi na umiliki wa pesa za kigeni. Amefungwa kwenye jela maarufu mjini Khartoum ambapo watu wengi wapinzani wa kisiasa walizuiwa wakati wa utawala wake. Baraza la kijeshi linaloongoza Sudan awali lilikuwa limesema kuwa alikuwa na mpango wa kumsafirisha Bashir Heng. Agosti mwaka 2020 mamlaka za Sudan na makundi kutoka Darfur yaliweka sahihi mkataba wa amani, lakini bado ghasia zinazidi kushuhudiwa Darfur ambapo takriban watu 125 waliuawa mwezi Aprili mwaka huu. Dr. Hassan Hanenje amesema kwamba Sudan pia inataka kuhakikishia ulimwengu kuwa ina nia ya kuwa na mabadiliko.
Hii hatua Sudan inataka kudhibitishia ulimwengu ya kwamba si nchi duni, ni nchi ambayo inajaribu kuleta demokrasia, ni nchi ambayo inajaribu kuheshimu haki za kibinadamu, na ni nchi mojawapo kama nchi zingine za kimataifa ambazo zinapaswa kuheshimiwa. Na sasa hii hatua itasaidia, itachangia pakubwa katika kuweza kuimarisha uhusiano kati ya Sudan na nchi za magharibi na nchi zingine duniani. Kupeleka kwake kwenyewe tu hakuwezi kuleta hali ya utulivu. Bado kuna mizozo, bado kuna mambo mengi sana ambayo yapaswa kutatuliwa katika jimbo la Darfur na majimbo nyingine katika nchi ya Sudan. Lakini yaweza, vile tunaona, itachangia kupunguza hali ya uhasama na hisia za kisasi ambacho bado kiko katika si tu wanamgambo wanaopigana vita, lakini wananchi wa kawaida ambao waliadhirika sana na utawala wa kijumla wa miaka mingi wa Hassan al-Bashir ambaye alikuwa rais wa zamani wa Sudan.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo na ninasema shukrani kwa kuwa nami.